TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สิ่งไร้ในเวลาที่ฉันลงไปจากทางแสนไกลในเวลาที่เดียวดายมันไม่เหลือใครๆฉันยังมีพระเยซูอยู่ไม่ไกลกลับมาหาทางพระองค์ขอฝากชีวิตไม่หันไปทางเดิมนับจากวันนี้ไปกลับมาเดินทางพระองค์ทำด้วยความเต็มใจไม่ต้องการไม่อยากเป็นเหมือนเดิมให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิตรู้พระองค์ทรงช่วยได้เชื่อในความรักที่ทรง
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์ในยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายนั้นในพระคัมภีร์เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่เป็นเวลา7ปีในอนาคตนี้ความอาธรรมเนี่ยจะมีอำนาจครอบครองโลกและพระเจ้าก็จะให้พระเมสสิยามาปราบอาธรรมที่พระคัมภีร์เรียกว่ามาพิพากษาความชั่วร้ายครับความอาธรรมต่างกำจัดให้หมดไปในพระคัมภีร์บอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือซาตานแล้วก็ทำงานผ่านมนุษย์ที่เรียกว่าแอนติไครส์เราก็ศึกษาพระธรรมวิวรณ์นอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทางทีมงานได้จัดเตรียมบทศึกษาซึ่งมีค่ามากมีค่านี้ประการแรกครับหาไม่ได้ตามท้องตลาดมีค่าประการที่สองคือว่าถ้าจะมีเนี่ยจะต้องเรียนในสถาบันไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีโทหรือเอกนะครับก็ต้องศึกษากันเฉพาะใช้เวลาหลายปี ก็ส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้เราจะเริ่มต้นบทที่15ในพระธรรมวิวรณ์ที่เรามีอยู่นะครับในพระคัมภีร์นี้หัวข้อก็คือทูตสวรรค์และภัยพิบัติประการสุดท้ายหัวเรื่องหลักของบทที่15คือการเตรียมตัวสำหรับการพิพากษาครั้งสุดท้ายของการทนทุกข์ใหญ่บทนี้เราพบความหมายสำคัญอีกอย่างในสวรรค์ครับทูตสวรรค์7องค์พร้อมภัยพิบัติสุดท้าย7อย่างอันที่จริงบทที่15และ16อยู่ด้วยกันครับเพราะว่ามีการเทขันแห่งพระพิโรธ7ใบเราคงคิดว่าความเลวร้ายได้สิ้นสุดไปแล้วแต่ว่าที่เลวร้ายที่สุดยังไม่ได้เกิดขึ้นเราได้เห็นตราประทับ7ดวงแตร7คันและบุคคล7บุคคลตอนนี้ก็มาถึงคันแห่งพระพิโรธ7ใบซึ่งเลวร้ายที่สุดบทที่15นอกจากเป็นบทที่สั้นที่สุดในพระธรรมเล่มนี้ยังเป็นคำนำของการพิพากษาชุดสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตการพิพากษาความชั่วร้ายนี่เหล่านี้ก็รุนแรงและทำความเสียหายมากที่สุดกว่าเรื่องอื่นใดก่อนหน้านี้ด้วยคุณผู้ฟังครับจุดประสงค์ของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตนะครับคือการพิพากษาความอาธรรมความชั่วร้ายไม่ใช่เพื่อชำระคริสตจักรแต่เป็นการให้โอกาสสุดท้ายแก่ซาตานพระเจ้านำคริสตจักรออกไปก่อนหน้านี้ด้วยพระคุณอันอัศจรรย์และไม่จำกัดของพระองค์ถ้าใครเต็มใจรับพระคุณเราก็หลุดพ้นนะหรือไม่ต้องอยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ขันแห่งพระพิโรจน์นั้นน่ากลัวมากครับสำหรับผู้ที่เจริญเติบโตในความรักพระคุณของพระเจ้านี่ก็ไม่กลัวช่วงการทนทุกข์ใหญ่เพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็อาจจะสบายใจแต่อ่านแล้วก็สะดุ้งกลัวเหมือนกันโอ้โหน่ากลัวมากครับมีคนบอกอาจารย์ดไวท์แอลมูดีครั้งหนึ่งครับได้ลดประชากรนรกลงไป2ล้านคนท่านได้ประกาศแล้วก็มีคนกลับใจจากความผิดความบาปต้อนรับพระคุณของพระเจ้าโดยโลหิตไถ่ของพระคริสต์นะครับ2ล้านคนกลับเนื้อกลับใจเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดไวท์แอลมูดีท่านนี้ได้ลดประชากรนรกลงไป2ล้านคนไม่อย่างนั้น2ล้านคนนี้ไม่กลับใจก็เพิ่มประชากรในนรกครับเราได้ยินเรื่องการลดประชากรมาหลายปีครับนรกนี่ก็มีประชากรนะครับและเราก็อยากจะช่วยลดประชากรเหมือนกันประชากรในนรกด้วยครับเรื่องของจิตวิญญาณครับก่อนที่ทูตสวรรค์เหล่านี้เริ่มเทขันที่เรียกว่าขันแห่งพระพิโรธบางท่านมีคำถามว่าผู้เชื่อคนใดสามารถยืนหยัดต่อสู้กับปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือไม่คำตอบคือว่าผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือมีกับให้ยืนหยัดได้ประการแรกครับเราจะดูการเตรียมตัวเพื่อการพิพากษาครั้งสุดท้ายในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ธรรมิกชนช่วงการทนทุกข์ใหญ่นมัสการพระเจ้าในสวรรค์บทที่15 4ข้อแรกเราเห็นว่าธรรมิกชนจากช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในสวรรค์นมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระองค์บริสุทธิ์และยุติธรรมนี่ก็เป็นช่วงพักอีกช่วงหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์อีกประการหนึ่งใหญ่ยิ่งและน่าประหลาดคือมีทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างอันเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายเพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านั้นนี่ก็นำเราถึงการสิ้นสุดช่วงการทนทุกข์ใหญ่แต่ก็ให้ดีใจกับจบได้สักทีเราก็จะเห็นการเสด็จมาบนโลกของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ข้าพเจ้าเห็นท่านยอนบอกว่าข้าพเจ้าเห็นก็ยืนยันว่าท่านคงดูเหตุการณ์เหล่านี้อยู่หมายสำคัญอีกประการหนึ่งเชื่อมบทนี้กับวิวรณ์บทที่12ข้อ1หมายสำคัญแรกในตอนเริ่มต้นของบทที่12คืออิสราเอลทูตสวรรค์แห่งพระพิโรธทั้ง7นี้เกี่ยวข้องกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาครับต้องดูบทที่19และจากบทที่12ถึงการกลับมาของพระองค์คือพระเมสสิยาห์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกันหมดสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่ามีลำดับเวลาแต่ว่าเป็นเหตุผลในการดูเหตุการณ์เดียวกันโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นครับ วิธีนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมอปฐมกาลบทที่1เรามีบันทึกการทรงสร้างของพระเจ้าบรรยายถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์7วันในบทที่2พระวิญญาณบริสุทธิ์ยกเอาบันทึกของเหตุการทรงสร้างมนุษย์มาเริ่มต้นมาอีกครั้งโดยเพิ่มรายละเอียดมาเป็นการย้ำและก็เป็นอย่างนี้ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มอีกตัวอย่างนะครับเราอ่านพบว่ามีการประทานบัญญัติโดยผ่านโมเสสผู้นำของคนยิวในพระธรรมอพยพแล้วในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติมีการตีความหมายของธรรมบัญญัติพร้อมกับ40ปีของประสบการณ์ของคนยิวในถิ่นทุรกันดารและก็รายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายนี่คือตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างครับในพันธสัญญาใหม่เราพบว่าพระธรรมกิตติคุณเนี่ยมี4 เล่มก็มัทธายมาระโกยอห์นลูกานะครับทั้ง4เล่มนี้ต้องมีเพื่อให้มีมุมมองหลายมุมมองเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้มาช่วยเหลือมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกลับมาที่เอาพระธรรมวิวรณ์ครับซาตานก็โกรธมากโกรธคนอิสราเอลที่เหลือหลังจากที่ถูกขับลงมาในโลกและมันก็พยายามครั้งสุดท้ายในการครอบงำโลกผ่านทางสัตว์ร้ายทั้งสองและพระเจ้าก็สำแดงพระพิโรธสุดท้ายของพระองค์สรุปนะความชั่วอันน่าเศร้าว่าพระเจ้าตรัสกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1ครับสุดท้ายธรรมะย่อมชนะอธรรมความดีชนะความชั่วพระเจ้าชนะซาตานสิ้นสุดลงนะเป็นการถือว่าเหตุการณ์ในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วพระพิโรธของพระองค์ในข้อ1นี้นะครับวลีนี้บอกแสดงถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่พระเจ้าโกรธชาแต่ที่นี่ครับเป็นสิ้นสุดความอดทนนานของพระองค์การพิพากษาในขั้นสุดท้ายของวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าไม่ใช่มาจากซาตานหรือสัตว์ร้ายนะครับมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าจะพิพากษาข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟและบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้ายและรูปของมันและเลขประจำชื่อของมันยืนอยู่ริมทะเลแก้วนั้นพวกเขาถือพินของพระเจ้าวลีในข้อ2ที่บอกว่าทะเลแก้วปนไฟหมายถึงการข่มเหงที่น่าสะพรึงกลัวโดยสัตว์ร้ายระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่น่าเป็นภาพเวลานั้นซึ่งไม่มีการซื้อขายใครซื้อขายไม่ได้ยกเว้นจะมีเครื่องหมายและเป็นเครื่องหมายของสัตว์ร้ายครับมันยากมากครับที่จะมีอาหารกินในช่วงเวลานั้นนี่คือเหตุผลที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสถึงช่วงนี้ว่าผู้ใดให้น้ำเย็นแก้วหนึ่งแก่คนหนึ่งในจำนวน 144,000 คนจะเสี่ยงชีวิตของเขาเพราะว่าสัตว์ร้ายจะฆ่าเขาเพราะให้ความช่วยเหลือผู้ที่เขาถือว่าเป็นอาชญากรช่วงวันเหล่านั้นครับลำบากลำบนอย่างแสนสาหัสไม่มีใครสามารถผ่านรอดพ้นช่วงการทนทุกข์ใจได้เว้นแต่ว่าได้รับเครื่องหมายของพระเจ้าแม้ว่าคนมากมายถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อเพราะความชอบธรรมไม่ยอมปล่อยให้อธรรมครอบงำในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถูกฆ่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ของจำนวน 144,000 คนจะตายนะในตอนนั้นตายเพื่อความถูกต้องชอบธรรมหรือเพื่อพระเมสสิยาหรือเพื่อพระคริสต์เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อความชอบธรรมต่อพระเจ้าจนถึงวันตายเราเห็นว่าจำนวน 144,000 คนจะอยู่กับพระเมสโปรดกที่ภูเขาซิโอนในข้อ2นี้มีวลีต่อมาครับบรรดาคนที่มีชัยนี่คือธรรมิกชนจากช่วงการทนทุกข์ใหญ่ที่ผ่านไฟแห่งการข่มเหงแต่ไม่ได้สูญเสียบทเพลงของพวกเขาพวกเขามีพินของพระเจ้าและอีก2ข้อต่อไปเราจะเห็นว่าพวกเขาสามารถร้องเพลงและร้องเพลงด้วยครับสำหรับคริสตชนในตอนนี้ครับจะไม่อยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่นั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้หลายคนมีปัญหาในการรักษาใจจากรากขมขื่นเราได้รับคำเตือนในเรื่องนี้จากพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ15ง่ายครับที่จะเกิด ความขมขื่นใจและปล่อยไว้เป็นรากขมขื่นและทำลายชีวิตในที่สุดเราต้องอธิษฐานเพื่อไม่ให้มีรากขมขื่นในใจปัญหาของหลายคนตอนนี้นะครับก็คือรากขมขื่นในใจกลับไปในอนาคตกลับไปในอนาคตนะช่วงการทวนทุกข์ใหญ่นะครับธรรมิกชนเหล่านั้นน่ายกย่องได้ใช้ชีวิตพิสูจน์ผ่านความน่าสะพรึงกลัวของช่วงการทวนทุกข์ใหญ่พวกเขาครับรักษาเพลงของพวกเขาได้กลับมาที่คริสตชนหลายคนนะหรือพวกเราหลายคนตอนนี้เพลงร้องไม่ออกร้องแต่เพลงเศร้ามันขมขื่นใจจะทำยังไงครับอธิษฐานที่จริงเนี่ยจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นในอนาคตธรรมิกชนสามารถผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่และยังร้องเพลงได้ปัจจุบันนี้ครับคริสตชนหรือเราท่านๆควรจะมีเพลงในใจให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจเราให้อารมณ์เราเบิกบานไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าเพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าจากพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ5หลายคนเรียนรู้จากการใช้ชีวิตว่าพระเจ้าไม่ให้เราพบกับใครแม้กระทั่งศัตรูเว้นแต่ว่าคนคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นจะสอนอะไรให้เราพระองค์อนุญาตให้เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชีวิตเราต้องอธิษฐานครับเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในกับดักของซาตานหรือความชั่วร้ายและสูญเสียความชื่นชมยินดีแห่งความรอดโดยเฉพาะมีรากขมขื่นในใจต่อไปข้อ3ข้อ4บอกว่าเขาร้องเพลงของโมเสสซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพลงของพระเมสสโปดกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นักข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งประชาชาติทั้งปวงวิธีการทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยำเกรงพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการพระองค์เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เริ่มขึ้นแล้วในข้อ3บอกว่าเขาร้องเพลงของโมเสสถ้าต้องการรู้จักเพลงของโมเสสครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่15ข้อ1ถึง21และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ1ถึงข้อ43ทั้ง2เพลงบอกถึงการช่วยกู้ความรอดและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเพลงของโมเสสนะครับผมบอกว่าอยู่ที่ไหนบอกไปแล้วนะครับแล้วข้อ3นี้ก็มีวลีที่ว่าเพลงของพระเมสสโปดกเพลงของพระเมสสโปดกเนี่ยเป็นการสรรเสริญพระคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่เราจะเห็นหรือได้ศึกษาไปแล้วนะครับในวิวรณ์บทที่5ข้อ9ถึง12ย้ำอีกครั้งครับพระธรรมวิวรณ์เนี่ยศูนย์กลางคือพระคริสต์จับตรงนี้เอาไว้นะครับศูนย์กลางคือพระคริสต์อย่าให้สิ่งอื่นหรือรายละเอียดอื่นเนี่ยทำให้เราไขว้เขวไปใช้คำภาษาอังกฤษว่าโฟกัสก็ได้นะอยู่ที่พระคริสต์นะครับอย่าให้ความสนใจเรื่องอื่นสิ่งอื่นอย่างเช่นเรื่องนี้แหมไปอยู่ที่สัตว์ร้ายอย่างนี้อยู่ที่ขันหันแพพโลอย่างนี้นะครับจับที่พระคริสต์ควบคุมเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นพระเจ้าด้วยหนังสือเล่มนี้เราเห็นพระคริสต์ในความบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชและพระสิริคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็ได้ให้บทเรียนในหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหรือเหตุการณ์สิ้นโลกหรือสิ้นยุคก็ได้ช่วงนั้นผมก็บอกหลายครั้งว่าเป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่เป็นเวลา7ปีครับ7ปีแล้วในบทที่15นี้ก็มีแง่คิดที่น่าสนใจมากนะครับคือทำมิกชนในช่วงนั้นเนี่ยผ่านความยากลำบากเพื่อความชอบธรรมไม่ยอมให้ความอธรรมเอาชนะนะครับแล้วเขาสามารถร้องเพลง ได้มีเพลงในใจเพลงของโมเสสแล้วก็เพลงของพระเมสโปดกผมก็บอกว่าเพลงนี้อยู่ในพระธรรมไหนครับและเป็นบทเรียนสำหรับเราท่านโดยเฉพาะคริสตชนในตอนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่และว่าลำบากน้อยกว่ากันเยอะแต่ปัญหาของหลายคนตอนนี้คือความขมขื่นพระคัมภีร์เรียกว่ารากขมขื่นในใจมันให้ภาพชัดเจนรากขมขื่นรากขมขื่นอยู่ในดินโผล่เป็นลำต้นออกกิ่งแตกใบมีลูกนะครับถ้ารากขมขื่นแม้ต้นลำต้นจะเป็นยังไงเรียกว่าทำให้ชีวิตทั้งชีวิตนะสูญเสียไปใครอยากจะมีชีวิตแบบขมขื่นต้องกำจัดรากขมขื่นและวิธีนี้ก็คือพึ่งพระเจ้าอธิษฐานนี่คือปัญหาของคริสตชนส่วนใหญ่คือรากขมขื่นในใจเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์สำหรับท่านทุกท่านนะครับฟรีไม่มีเงื่อนไขครับสบายใจได้ก็เขียนมาไม่ต้องเกรงใจก็เขียนมาถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
สิ่งที่ ับพระองค์
รู้บ้างไหมในคืนที่เธอนั้นร้องไห้เขาอยู่ไกลเธอไม่ได้ทนทุกข์เสียใจอยู่คนเดียว
อยากให้รู้ทุกครั้งเมื่อใจเธอเรียกหายังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเหงา
รักพระเยซู